Salmi 16. Më mbro, o Perëndi, sepse unë po kërkoj strehtë ti. I thash Zotit, ti je Zoti im, nuk kam asnjë të mirë veç teje. Gjithë dashuria ime është vendosur te njerëzit e shenjtë dhe të nderuar që janë mbi tokë. Dhembjet e atyre që turren pas perëndive të tjera do të shumëzohen. Unë nuk do t'i derdh libacionet e tyre të gjakut dhe nuk do të shqiptoj me buzët e mia emrat e tyre. Zoti është pjesa ime nga trashëgimia dhe kupa ime. Ti, o Zot, ruaje fort atë që më ka rënë në short. Mua fati më ka rënë në vende të këndshme. Po, një trashëgimi e bukur më ka rënë. Unë do të bekoj Zotin që më këshillon. Zemra ime më mëson edhe natën. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin për para syve të mi. Duke qenë se ai rrin në të djathën time, unë nuk do të iqem kurrë nga vendi. Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im gazollon për ladinë e trashëgimisë sime. Edhe mishi im do të qëndrojë tërbesim dhe në siguri, sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjtë i yt të shohë korruptimin. Ti do të më tregosh tegun e jetës. Ka shumë gëzim në praninë tënde. Në të djathën tënde ka kënaqësi në përjetësi.